je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat operacije Altea i komande NATO-a u Bosni i Hercegovini za još 12 mjeseci. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine apelovao na BH građane da ne zloupotrebljavaju mogućnost slobodnog putovanja po zemljama Evropske unije.
Zahtjev za azil u zemljama Evropske unije neće se uopšte razmatrati i ovakve vrste zahtjeva će predstavljati problem i za građane Bosne i Hercegovine.
Aneks 7 Dejtonskog sporazuma ni nakon 15 godina nije dao zadovoljavajuće rezultate.
Izlaz iz ovakvog stanja da se u potpunosti uključi vijeće ministara zato što ima svoja ministarstva koja prate rješavanje ovih problema.
U Bosni i Hercegovini oko 250.000 djece živi na granici siromaštva. Troje ranjenih u Beogradu prilikom pljačke banke. Počinje summit NATO-a saveza, glavna tema Afganistan. Generalna skupština UN-a optužila Iran za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Na Novom Zelandu eksplozija u rudniku, zarobljeno 36 rudara. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet bezbjednosti produžio je sinoć za godinu dana mandat EUFOR-a, saopšteno je danas iz Ujedinjenih nacija. U jednoglasno usvojenoj rezoluciji Savjet, citiram, ponovo podsjeća sve strane da su se u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom obavezali da u potpunosti sarađuju sa svima koji učestvuju u provođenju mira. Savjet bezbjednosti je također naglasio da glavna odgovornost za dalje uspješnost provođenje Dejtonskog sporazuma leži na samim vlastima u BiH. Unija za održivi povratak i integracije organizovala je u Sarajevu sastanak povodom obilježavanja 15. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prilikom razgovora o provedbi aneksa 7 pozvano je vijeće ministara i međunarodne organizacije da se intenzivnije uključe u realizaciju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica. Novi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je krug konsultacija o sastavu buduće entitetske vlade. Tokom dana razgovarao je sa liderima koalicione socijalističke partije Petrom Đokićem i opozicionog PDP-a Mladenom Ivanićem. Ime mandatara očekuje se bit će saopšteno u ponedjeljak. U okviru priprema za formiranje vlasti na osnovu izbornih rezultata sastali su se lideri SDA i HDZ 1990. Sulejman Tihić i Božo Ljubić su se saglasili da je odgovornost u vezi s ovim u prvom planu na socijaldemokratskim partijama SDP i SNSD, ali da njihove partije preuzimaju dio vlastite odgovornosti u implementaciji izbornih rezultata. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi u posjeti Crnoj Gori gdje razgovara sa crnogorskim zvaničnicima. Predsjednici dviju država, Filip Vujanović i Boris Tadić, obratit će se danas forumu privrednika dviju zemalja u Podgorici. Minibus zadarske registracije, koji je prevozio 15 osnovaca, sletio je jutros puta na području Malovana kod Gračaca u Hrvatskoj i za sada nema informacija o teže povrijeđenjima, saopštila je zadarska policija. Četvoro djece je prevezeno u bolnicu u Gospiću. U Beogradu su ranjeni jedan slučajni prolaznik te policajac i pljačkaš koji su razmjenjivali vatru poslije pljačke banke u naselju Braće Jerković. Sva trojica ranjenih prebačeni su u urgentni centar dok je drugi pljačkaš uhapšen. Američki predsjednik Barack Obama stigao je u Lisabon gdje lideri 28 članica NATO saveza danas započinju dvodnevni summit. Očekuje se da će glavna tema biti Afganistan te antiraketni štit koji bi trebalo da zaštiti Europu od mogućih terorističkih prijetnji. Očekuje se kako će učešće u radu summita uzeti ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Njemačke vlasti saopštile su da će ta zemlja najvjerojatnije do kraja godine ostati u povišenom stanju bezbjednosne uzbune zbog mogućih terorističkih napada. Pojačane su bezbjednosne mjere na željezničkim stanicama i aerodromima kao odgovor na indikacije o mogućim terorističkim napadima koji su se nedavno pojavile. Dva rudara su preživjela eksploziju koja se dogodila u jednom rudniku na Novom Zelandu. Još nije uspostavljen nikakav kontakt sa 36 rudara koji su ostali pod zemljom nakon nesreće, saopšteno iz rudarske kompanije. S Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom. Jutarnje temperature između 2 i 7, na jugu do 11, a najviše dnevne uglavnom između 9 i 17 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo Vukovrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Čekajući viznu liberalizaciju koja zvanično stupa na snagu 15. decembra, dakle za manje od mjesec dana, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović najavio je danas početak kampanje informisanja BiH građana o viznoj liberalizaciji, te apelovao na građane da ne zloupotrebljavaju mogućnost slobodnog putovanja po zemljama Europske unije. Pratio Milad Obradović.
Najavljujući početak javne kampanje informisanja BiH građana o viznoj liberalizaciji, Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti, podsjetio je da bezvizni režim važi isključivo za kratkoročna putovanja. BiH građani nemaju pravo trajnog boravka ni zaposlenja u bilo kojoj zemlji Schengena.
Građani Bosne i Hercegovine mogu ukupno godišnje provesti 180 dana u zemljama Schengena i to po 90 dana u svakom polugodištu. Boravak građana Bosne i Hercegovine u zemljama Schengena duži od 90 dana bez vize, odnosno važeće radne ili boravišne dozvole je ilegalan i može rezultirati čak i trajnom zabranom ulaska u zemlje Schengena.
Za boravke duže od 90 dana BiH građani će se morati obratiti ambasadama zemalja Europske unije. Ahmetović je upozorio da svaki pokušaj zloupotrebe putovanja u zemlje Europske unije neće biti dopušten, prije svih kada je u pitanju mogućnost dobijanja azila.
Zahtjev za azil u zemljama Europske unije neće se uopće razmatrati i ovakve vrste zahtjeva će predstavljati problem i za građane Bosne i Hercegovine. Stoga, dakle, evo još jedan apel za sve one koji u narednom periodu putuju u Europsku uniju, apelujem da ne zloupotrebljavaju, dakle, odluku Europske unije o dodjeli bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine.
Prvi korak kampanje javnog informisanja BiH građana već je urađen. 100.000 informativnih letaka je dostavljeno Agenciji za identifikacione dokumente.
Ovaj informativni materijal će biti stavljen u svaki pojedinačni biometrijski pasoš koji bude izdat u narednom periodu i na taj način svaki građanin će već uz pasoš dobiti sve osnovne informacije o zemljama u koje može putovati bez vize.
Agenciji za identifikacione dokumente dostavljeni su i informativni posteri koji će biti postavljeni na svim mjestima gdje se izdaju pasoši. Od 22. novembra BiH građani će osnovne informacije dobijati putem RTV poruka, a od 29. novembra bit će predstavljene u dnevnim novinama. Sve informacije tokom ove kampanje građani će moći naći na web stranicama Ministarstva sigurnosti, Delegacije Europske unije u BiH, kao i na stranicama ambasada zemalja Europske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je danas konsultacije o izboru mandatara za sastav nove vlade razgovorom s predstavnicima Partije demokratskog progresa, Demokratskog narodnog saveza, Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera, te Saveza sindikata. Više detalja o tome u prilogu Maje Bjelajac.
Budući predsjednik Vlade Republike Srpske treba da bude ličnost sa menadžerskim sposobnostima, dobro upućen u poslove izvršne vlasti, jer u narednim godinama prioritet Vlade treba da budu ekonomska pitanja, rekao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić nakon konsultacija koje je sa tom strankom i Partijom ujedinjenih penzionera obavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Prihvatljiv je gospodin Đombić i ostali kandidati koje je pominjao gospodin Dodik, ali ja cijenim da ako to bude gospodin Đombić, bit će nam drago i uvjeren sam da sa njim možemo dobro sarađivati.
Učešće socijalista bit će proporcionalno izbornom rezultatu i mjestima koja su dobili u entitetskom parlamentu, što je prema Đokićevim riječima oko 10%. Još jedan koalicioni partner SNSD-a na nivou Republike Srpske, Demokratski narodni savez, očekuje 3 ministarska mjesta. U toj stranci ne žele govoriti o potencijalnim imenima za mandatara, ali ističu da im je važno da to bude osoba čiji će prioriteti biti ekonomija, očuvanje Dejtona i socijalna pitanja. Konsultacijama je danas bila i Partija demokratskog progresa, čiji lider Mladen Ivanić kaže da su predsjedniku Republike Srpske saopštili kako će PDP na nivou Bosne i Hercegovine poštovati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.
Predsjednik nam nije rekao ko će biti mandatar, a vjerovatno ga ne bih rekao kad bi znao. A što se tiče našeg stava prema mandataru, mi smo opozicija, dakle mi ćemo biti vrlo kritični, ali vidjet ćemo šta će vam ponuditi.
Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske trebalo bi da bude poznato nakon sjednice izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u ponedeljak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Lideri SDA i HDZ-a 1990 razgovarali su danas u Sarajevo o postizbornoj koaliciji. Ocijenjeno je da su ove dvije stranke spremne sarađivati na provedbi izbornih rezultata, uzimajući obzir i ostale partnere, zabilježila Aida Đugu.
Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice 1990. dijeli isto mišljenje kada je u pitanju formiranje vlasti na svim nivoima. Mišljenja im se mimoilaze u tome ko će biti novi predsjedavajući vijeća ministara te o načinima reorganizacije države. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. kaže da bi Hrvat trebao biti predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Zadnjih 8 godina na čelu vijeća ministara bio Bošnjak iz većinske bošnjačke stranke, da je u drugom dijelu mandata bio Srbin iz većinske srpske, nominalno socijaldemokratske stranke, sasvim je legitiman zahtjev Hrvata da to bude danas Hrvat iz hrvatske političke opcije.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Mi podržavamo da ona stranka koja je osvojila najviše glasova ima pravo da predloži predsjedavajućeg vijeća ministara. Smatramo da je to izvršno političko tijelo, da to nije institucija koja prvenstveno zadužena za da štiti etničke interese, štiti predsjedništvo, štiti domovi naroda, entiteta.
Božo Ljubić je i danas istakao potrebu formiranja treće federalne jedinice kako bi pozicija tri naroda u Bosni i Hercegovini bila izjednačena i u institucionalnom i u teritorijalnom smislu.
Čitava Bosna i Hercegovina treba biti predmet teritorijalne reorganizacije i administrativne organizacije u kojoj će dakle biti i jedna ili više teritorijalna jedinica sa hrvatskom većinom.
Tihić je ponovio poznate stavove o trećem entitetu.
SDA je protiv federalizacije Bosne i Hercegovine, ali podržavamo zahtjeve HDZ-a, hrvatskih stranaka, da se osigura puna jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine nije zadovoljna do sadašnjom provedbom aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rečeno je danas u Sarajevu na sastanku koji je Unija organizovala povodom 15 godina od potpisivanja pomenutog sporazuma. Upućen je i poziv Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključi kako bi se proces povratka konačno završio. Slušamo Ivana Katavića.
Provedba aneksa 7 nije okončana ni 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ni danas se ne znaju gdje su nestale milijarde koje su donirane za povratak. Brojne izbjeglice još uvijek žive u kolektivnim centrima. Iz Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine ističu da se državne vlasti moraju aktivnije uključiti kako bi se ovaj proces konačno završio. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Izlaz iz ovakvog miljea, iz ovakvog stanja, da se u potpunosti uključi vijeće ministara, zato što ima svoja ministarstva koja prate rješavanje ovih problema.
U proteklom periodu u Bosni i Hercegovini obnovljeno je nešto više od 320.000 kuća, što je 68% ukupno porušenog stambenog fonda. Na povratak još čeka nešto više od 145.000 domaćinstava. Država Bosna i Hercegovina u posljednje 3 godine za povratak je izdvojila preko 150 milijuna konvertibilnih maraka. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Najveći dio tih sredstava utrošen je za potrebe rekonstrukcije stambenih objekata i zgrada zajedničkog stanovanja izbjeglih i raseljenih osoba.
Na pitanje da li je aneks 7 15 godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma od ključne postao najslabija karika, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske Drago Vuleta odgovara.
Ja bih rekao da je aneks 7 bio jedan od najtežih aneksa za provođenje, ali kad je u pitanju povrat imovine i stanarskih prava, tu smo svi na nivou Bosne i Hercegovine zaista postigli, da kažem, 99, nešto je realizovan, izuzev dio spornih slučajeva koji se vode na sud, a znamo kad smo krenuli u realizaciju toga da su mnogi bili skeptici i smatrali da taj proces neće biti završen ni za 50 godina.
Sredinom godine usvojena je dugo očekivana revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provedbu aneksa 7, koja prema mišljenju stručnjaka ne znači ništa bez donošenja novih zakona i podzakonskih akata kojima će se regulirati pravo na povratak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
O godišnjici Dejtona i o tome dokle se za 15 godina stiglo u provođenju projekta Mirne Bosne poslušajte u kolumni govoreći bosanski naše kolumniste Kemala Kurspahića.
Odgovor je, kao i toliko toga u bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, apsurdan. Taj projekat bolje je stajao uz 10. nego uz 15. godišnicu. Za podsjećanje zaboravnima, prije 5 godina, upravo uz američko posredovanje, na stolu je bio paket ustavnih promjena kojima bi se dalje ojačala funkcionalnost bosanske države i predstavnici svih najuticajnijih stranaka su na obilježavanju 10. godišnjice Daytona prihvatili obavezu da će ozakoniti predložene promjene. Nekoliko mjeseci kasnije, u aprilu 2006. Harris i Lajgžić i njegova partija su s pokličem o 100%-noj Bosni i Hercegovini odbacili taj paket i tako otvorili proces u kojem je u prošlih 5 godina svaki napredak blokiran, a država čak i oslabljena. Najpotpunija multidimenzionalna slika mirovnog procesa može se naći u dokumentu Američkog arhiva nacionalne bezbjednosti pod naslovom Tajna istorija Daytona, koji je zasnovan na autentičnim dokumentima, zapisima i intervjuima sa svim ključnim učesnicima pregovora. Taj dokument na 287 strana pokazuje kako je zapravo bilo dovoljno samo nekoliko sati da se isposluje pristanak tadašnjeg bosansko-hercegovačkih predstavnika Izetbegović i Lajgžić Šaćirbej na Miloševićev zahtjev da se izbriše Republika ispred imena Bosna i Hercegovina i da se upiše Republika Srpska. Naknadna pamet u vezi s dejtonskim pregovorima potpuno je beskorisna. Ona upućuje na to da se o događajima od prije 15 godina razmišlja i govori izvan konteksta bosansko-hercegovačke tragedije u ljeto i jesen 95. Danas, 15 godina kasnije, tu smo gdje smo. Nakon 5 straćenih godina, nekako baš uz ovu godišnjicu očekuje se uspostava novoizabrane vlasti. Ona dolazi u atmosferi mnogo realističnijih očekivanja od one prethodne. Licitacija sa 100%-nom državom i ukidanjem entiteta ili sa referendumom o nezavisnosti po svim međunarodnim nagovještajima potpuno je uzaludan posao i funkcionalna država koja može donositi odluke u vezi s euroatlantskim perspektivama postaje jedino prihvatljiva formula svih budućih nastojanja. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
15 sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Lisabonu počinje summit NATO-a, glavna tema Afganistan i odnosi s Rusijom. Generalna skupština UN-a optužila Iran za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Na Novom Zelandu u eksploziji u rudniku zarobljeno 36 rudara. Fidel Castro povukao se sa funkcije šefa komunističke partije Kube. U Sarajevu se održava evropsko seniorsko prvenstvo u judou. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci je održan naučni skup posvećen borbi protiv korupcije.
Naš cilj jeste da korupciju učinimo visokorizičnom pojavom sa malom zaradom.
U Tuzli protestovali osnovci jer im škola nema fiskulturnu salu.
Ako je kiša, učionici slušamo muziku, igramo stoji tenis, ne vidimo polje, čitav zimu, nemamo čak ni lopte dobre.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Lideri NATO-a koji se danas poslije podne okupljaju u Lisabonu na jednom od ključnih samita u 61-godišnjoj istoriji alijanse, razmotrit će budućnost tog vojnog saveza, njegovu ulogu u svijetu i odnose s Rusijom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Lideri 28 zemalja članica na dvodnevnom skupu treba da odobre strategiju za odgovor NATO-a na izazove u narednoj deceniji. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen očekuje da ovo bude jedan od najvažnijih skupova ovog saveza. Sveukupno gledano, imajući u vidu konkretne rezultate, novi strateški koncept, početak nove faze u Afganistanu, novi početak sa Rusijom, Lisabonski samit će biti ključan jer će oblikovati budućnost naše alijanse i osnažiti temelje NATO-a koji su ga učinili najuspješniji vojnim savezom u istoriji, istakao je Rasmussen. Pod izazovima podrazumevaju se pre svega povećana opasnost od balističkih raketa i sajber napada. Prema nezvaničnim izveštajima, članice Severnoatlantske alijanse su blizu postizanja sporazuma o novom balističkom odbrambenom sistemu. Njime bi se zamenio prethodnik koga je američki predsjednik Barack Obama odustao zbog upitnosti njegovog kvaliteta u tehničkom smislu, kao i zbog žestokog protivljenja Rusije. NATO nastoji da ubedi Moskvu da učestvuje u novom odbrambenom sistemu kao deo napora da se poboljšaju njihovi odnosi. O ovom i drugim spornim pitanjima biće reči na sastanku Saveta NATO-Rusija, kome će po prvi put prisustvovati predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev. Ruski predsjednik će se obratiti liderima NATO NATO-a, što se smatra znakom otopljavanja odnosa između Moskve i NATO-a nakon perioda zategnutosti zbog rusko-gruzijskog rata u avgustu 2008. Ivo Daldar, ambasador SAD-a pri NATO-u. Ovo je prilika za Rusiju i NATO da zaokruže politiku resetovanja. Imali smo resetovanje u bilateralnim odnosima sa Rusijom. Bilateralni odnosi Moskve sa mnogim članicama NATO-a su poboljšani u protekloj godini, no odnosi u okviru Saveta NATO-Rusija su zaostajali. Smatramo da je ovo prilika da uđemo u novu, višu fazu odnosa, ističe Dalder. No nove članice NATO-a iz istočne Evrope, poput Poljske i Baltičkih zemalja, u kojima je i dalje snažno sećanje na sovjetsku dominaciju, veoma su skeptične prema resetovanju odnosa sa Rusijom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske godišnje registruje između 700 i 800 krivičnih djela privrednog kriminaliteta. Rečeno je danas na naučnom skupu u Banja Luci posvećenom izgradnji sistema u institucijama radi suzbijanja korupcije. Pratio Milorad Milojević.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je u tom entitetu u prosjeku evidentirano 2 do 3 puta više korupcije nego u regionu, ali da to ne znači da je problem korupcije i stvarno veći. Vasić tvrdi da je to rezultat aktivnijeg rada u borbi protiv korupcije.
Šta smo radili, što drugi nisu? Provodili smo, odnosno donijeli smo prije par godina strategiju borbe protiv korupcije u vlastitim redovima i uspješno smo je sprovodili. Zatim, bavili smo se pitanjima, recimo, nelegalnih privatizacija. Zatim, bavili smo se pitanjem zloupotrebe donatorskih sredstava. Jedna od većih tu istraga je bila vezana za obnovu srpskog, odnosno istočnog Sarajeva. I uglavnom to su znači neke stvari koje pokazuju da smo imali više petlje da se bavimo ovom problematikom od ostalih.
U policiji kažu da rezultati u borbi protiv korupcije ipak nisu potpuno zadovoljavajući, te da treba sistemski rješavati taj problem. Nosilac projekta izgradnje sistema integriteta u borbi protiv korupcije, načelnik uprave MUP-a za policijsko obrazovanje Milan Šikman, istakao je da je istraživanje u projektu pokazalo da su građani itekako zainteresovani za suzbijanje korupcije.
Naš cilj jeste da korupciju učinimo visokorizičnom pojavom sa malom zaradom. To možemo učiniti kroz sistem takozvanog društvenog integriteta. Na taj način korupcija više definitivno neće biti poželjna djelatnost.
Priča o integritetu dio je strategije borbe protiv korupcije i akcionog plana koji se provodi po tom pitanju. Nadležni kažu da se korupcija ne može iskorijeniti za godinu ili dvije, ali da se vidljivi rezultati mogu očekivati kroz 10 do 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta u saradnji sa Republičkom agencijom za mlade Republike Srpske organizovala je danas u Mostaru konferenciju na temu Mladi i snaga poduzetništva. Na konferenciji je bilo riječi o problemima s kojima se susreću mlade osobe u pokretanju vlastitog biznisa, ali i mogućim rješenjima. Tina Jelin.
Jurica Kolobarić, privatni poduzetnik iz Mostara, kaže nam kako razumijevanje za mlade koji prvi put ulaze u poduzetništvo nema ni od komercijalnih banaka ni od nadležnih institucija. Posao proizvodnje prirodne izvorske vode pokrenuo je zahvaljujući financijskoj podršci svoje porodice.
Strane banaka skoro je nemoguće dobiti bilo kakva kreditna ili ikakva druga sredstva.
Sa istim problemima susreće se i Danijela Karačić iz Čapljine, također mlada poduzetnica koja je prije godinu dana otvorila studio za organizaciju vjenčanja.
A još teže kad ste osoba koja ima između 30 i 35 godina, jako teško vas ozbiljno shvataju kao poslovnu osobu.
Velimir Kunić, federalni ministar obrta i razvoja, kaže kako je ministarstvo donijelo niz reformskih zakona koji su nažalost još uvijek na čekanju.
Mi jednostavno moramo napraviti garancijski fond na nivou Federacije BiH. Zakon o garancijskom fondu je već usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Slobodan Marković iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske slaže se kako u Bosni i Hercegovini ima dovoljno poduzetničkog duha među mladim ljudima. Problem je što do sada nisu postojali mehanizmi koji bi to prepoznali i podržali.
Republika Srpska je već se deklarisala da želi da stane iza preduzetnika i preuzme dio rizika. Dakle, naš garantni fond će preuzimati rizik do 50%.
U Republici Srpskoj registracija firme skraćena je na 15 dana, umjesto 40 koliko je potrebno u federaciji, zahvaljujući promjeni politike u općinskim tijelima koji su postali istinski servis građana. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Iz Mostara idemo u Tuzlu. Osnovna škola Sjenjak jedina je osnovna škola u Tuzli koja nema fiskulturnu salu. Kako ministarstvo do sada nije imalo namjeru izdvojiti 500.000 konvertibilnih maraka za izgradnju sale, đaci su zajedno sa svojim roditeljima održali danas mirne proteste, zabilježila Maja Nikolić.
Osnovnu školu Sjenjak pohađa 612 učenika. Među njima je 50 djece iz doma za djecu bez roditeljskog staranja. Ova škola je jedna od najvećih, nalazi se u središtu Tuzle, a djeca već 7 godina nemaju fiskulturnu dvoranu. O satu tjelesnog odgoja djeca osnovne škole Sjenjak iz Tuzle kažu:
ako je kiša, uči on, slušamo muziku, igramo stoj i tenis, ne vidimo polje, čitav zimu, nemamo čak i lofte dobre. Djeca koja imaju malo fizički su deblja, oni imaju manje ocjene, a mi ovako što treniramo nešto imamo dobro. I ko šta trenira, ako trenira.
I ako imamo ovo vreme.
Nastavničko osoblje osnovne škole Sjenjak na čelu s direktorom smatra da opravdanja za nerješavanje ovog problema nema. Direktor škole Damir Đafić:
da kantonalnog nivoa vlasti se obično opravdaju da nema dovoljno sredstava, isto tako govore u općinskim strukturama. Mi ne tražimo da se fiskulturna sala napravi za jedan dan, za nekoliko mjeseci, ni za jednu godinu. Mi samo želimo da se konačno krene u tu izgradnju.
Roditelji su ogorčeni zbog činjenice da su njihova djeca uskraćena za zdrav način življenja. Smatraju da resorne vlasti uskraćuju djeci njihova prava i zato su oči dana dječjih prava zajedno sa svojom djecom izišli na mirne prosvjede.
Slali smo resorno ministarstvu dopise, slali smo dopise općini Tuzla. Prosto ne mogu da vjerujem da se nemaju sredstva za djecu, a svi govori političari kako je Bosni mladost bitna i tako dalje. To je velika sramota.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Opština Zenica konačno je riješila problem oko praćenja zagađenosti okoliša. Aerozagađenje direktno će nadzirati federalni inspektor Mediha Mlače iz AI Zenice, se javlja šerif Babić.
Nakon intenzivnih napora općine Zenica, Federalna uprava za inspekcijske poslove realizovala je jedan od zaključaka Komisije za zaštitu okoliša Zeničke općine, a koji se odnosi na praćenje rada privrednog društva ArcelorMittal Zenica te ostalih subjekata koji zagađuju okoliš u ovom gradu. Federalni inspektor Mediha Mlačo određena je za koordinatora ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove i Komisije za zaštitu okoliša općine Zenica. Predsjednik komisije Mohamed Pašić ukazuje:
mi smo prije morali zvati inspekciju iz Sarajeva, oni ne mogu tog dana da dođu, dođu za dva dana, poslije dva dana već je kasno.
Inspekcijski nadzor će se vršiti iz oblasti zaštite okoliša i zaštite voda. U toku je i tenderska procedura za opremanje stacionarnih mjernih stanica.
Mi želimo da ove tri stacionarne stanice također budu opremljene kao i mobilne mjerne stanice, to jest da mjere svakoga sata i da mi u jednom centru dobijamo sve te podatke, odnosno da se informiše građanstvo vizavi pripravnosti, vizavi upozorenja ili na kraju kad pređu granične vrijednosti zagađenja, znači uzbune.
Za radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
Slušate radio Slobodna Evropa. Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Konstituirajuća sjednica novog saziva predstavničkog doma parlamenta federacije sazvana je za ponedjeljak 22. novembra. Otpočela kampanja o informisanju BH građana o viznoj liberalizaciji, u toku koje će zainteresovani biti upoznati sa svojim pravima prilikom eventualnog putovanja. Unija za održivi povratak i integraciju uz godišnjicu Daytona pozvala vijeće ministara i međunarodne organizacije da se intenzivnije uključe u realizaciju procesa povratka. Tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za određivanje pritvora za Nedžada Kličića, Senada Zahirovića i Zlatka Murtića, a u vezi sa organizovanim kriminalom. U Lisabonu otpočeo NATO samit u Afganistanu i raketnom štitu. Najavljeno je i rusko učešće. Njemačke vlasti do kraja godine će zadržati visoki nivo zaštite od terorizma na željezničkim stanicama i aerodromima. Stručnjaci procjenjuju da čak i ukoliko pomognu Irskoj, europske zemlje neće spriječiti nastavak krize javnog duga u eurozoni. Ujedinjene nacije na prijedlog SAD-a usvojile rezoluciju kojom se Iran optužuje za kršenje ljudskih prava. sredstava. Nepalski mirovnjaci nisu odgovorni za širenje kolere na Haitiju, ocijenili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Dva rudara preživjela eksploziju u jednom rudniku na Novom Zelandu, a za 36 njih se još traga. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom. Jutarnje temperature između 2 i 7, a najviše dnevne od 9 do 17 na jugu zemlje.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.